Efesus pasal 5.
Aranjeun geus diangkeun putra jeung dipika asih ku Allah, jadi kudu nulad kamantenna. Hirup kudu dijiwaan ku kanyaah. Sakumaha Kristus oge mikanyaah ka urang. Anjeunna mani ngurbankeun nyawa disanggakeun ka Allah jadi kurban anu seungit pikamanaheun. Kusabab aranjeun teh umat Allah geus tangtu bae kalakuan anu cabul atawa anu aib atawa sarakah teu pantes aya di aranjeun. Kecapna ge ulah disebut-sebut acan. Ulah ngucapkeun deui basa anu cawokah, kotor atawa teu pantes leuwih hade muji syukur ka Allah. Sing percaya jelema anu ingkar tina susila aib kitu deui sarakah. Dasarakah teh sarua jeung nyembah berhala. Moal jadi umat kerajaan Kristus jeung Allah. Kade, ulah kaperdaya ku omongan-omongan anu sifatna gejul. Sabab tina hal-hal nu karieu pisan pang Allah bendu kanubaha kamantenna teh. Anu matak jelema-jelema karitumah mending ulah dicampuran. Aranjeun oge tadina hirup teh dinu poek. Tapi ayeuna mah geus aya dinu caang, lantaran geus jaradi umat Gusti. Kusabab eta, kalakuan oge kudu layak, sakumaha kalakuan jelema-jelema anu caricing dinu caang. Sabab anu dipencarkeun ku caang mah, nyaeta sakur kalakuan anu hade, jujur jeung bener. Kudu ngupayakeun maneh, sangkan kamana ku pangeran. Ulah milu-milu kana lampah mubadir jelema-jelema nu caricing dinu poek. Sabalikna, anggur bawa maranehna kanu caang. Kalakuan maranehna dinu buni tea, urang mah nyebutkeun nage geus era. Ari dibawa kanu caang mah, naon-naon ge eces. Kanyahoan kaayaanana anu sabenerna, sabab ditembongkeun ku caang. Eta sababna, nu matak disebutkeun kieu.
Nu hees geura nyaring, geura hudang tinggon pae, Kristus bakanya angan kamaneh.
Kusabab eta, hirup teh kudu make temah wadi. Ulah cara anu burung, kudu cara anu pinter. Saban aya kasempetan gunakeun sing hade-hade, sabab ayeuna teh jaman goreng. Nu matak ulah bodo, sing awas kana pangersa Gusti. Nginum anggur, ulah nepi ka mabok, matak ruksak awak. Sabalikna, kudu kacicingan ku roh Allah. Nyarita jeng pada batur, kudu make kecap-kecap tina jabur, tina pupujian, jeng tina kidung-kidung rohani. Pujikeun ka Gusti pupujian, jeng jabur, rejeng gumbira hate. Tina hal naon bae, kudu muji syukur ka Allah Rama, bari nyebut pajenengan Gusti urang, Yesus Kristus. Rejeng batur kudu patunduk-tunduk, cirining ajrih ka Kristus. Pamajikan kudu tunduk ka salaki, cara ka Kristus. Sabab salaki teh wenang ka pamajikan, sakumaha Kristus wenang ka gareja. Tur jadi juru salametna gareja, anu jadi salirana ku anjeun. Eta sababna, dina sagala hal, pamajikan teh kudu tunduk ka salaki, sakumaha gareja tunduk ka Kristus. Salaki kudu nyaah ka pamajikan, cara Kristus mika asih ka gareja, nepi ka ngurban kenyawana pikeun gareja. Kristus midamel kitu teh, sangkan iasa ngabersihan gareja ku piwulangna, jeung ku jalan pang baptis, supaya bisa dibaktikeun ka Allah. Ku jalan kitu, gareja teh ku Kristus disinangadeg di payuneunana rejeung sagala kaagunganana. Nyaeta murni taya salahna, taya cedana, taya kusut kerejutna atawa katesampurnaan liana. Nyakitu salaki teh kudu nyaah ka pamajikan, kawas nyaah ka dirina keneh. Da moal aya jelema anu teu nyaah kana awakna sorangan. Awakna teh dimemenan, diurus, dipulasara, cara Kristus ka gareja. Sabab urang teh anggahota salira anjeuna. Ceuk kitab suci,
Kusabab kitu lalaki teh bakal ninggalkeun indung bapana, terus ngahiji jeung pamajikanana, sarta duanana bakal jadi hiji.
Ieu aya teh ngandung harti anu jero, anu kusim kuring dipakaitkeun jeung hal satunggalna Kristus jeung gareja. Jeung aranjeun oge, eta aya teh aya pakaitna. Nyaeta, unggal salaki kudunya ah ka pamajikan, saperti ka awak sorangan. Unggal pamajikan kudu hormat ka salaki.